galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin boo kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha novembar ee sanadka 2024-kana waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogan v o a somali.com. saacaduna haatan afar kala bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: in ka badan 1 million oo qof oo diiwaan gashan oo maanta u dareeray codaynta doorashada madaxtinimada ee Somaliland.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay xamse cali jeesto, adiga v o a dama waan salaamayaa. waxaad arkaysaa safaf dhaadheer in lagu jiro, laakiin waxyaabaa cajaabiyaad kale aan anigu saaka la kulmay waxaa ka mid ah hooyooyin waaweyn oo maad aragtay xoogu waaweyn oo da-a inay goobtii ku sugan yihiin oo ay codkooda dhiibanayaan, oo taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda Somaliland meelaha ay ka gaadhay.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa barnaamijkii dhallinyarada.
Shaqo la'aan baahsan baa dhalinyarada haysata, taasoo loo sababaynayo shaqo abuur oo deegaanka ku yar, iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan cadaalad darro xagga shaqooyinkaas ah. marka waxaan isleeyahay oo arrimahaas saldhig u ah waxa weeye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa duqeyn waxa uu ku dilay maanta oo arbaca marka Gaza dhowr Falastiiniyiin, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay sii xoojiyeen duulaankooda Beyt Xanuun ee waqooyiga, taasi oo ku qasabtay inta badan dadka haray in ay halkaasi ka barakacaan. dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay hareereeyeen guryo gabaad u ahaa qoysas soo barakacay iyo dad halkaasi ku haray, kuwaasi oo qaarkood lagu qiyaasay 200, iyagoo ku amray in ay u jihaystaan oo ay aadaan dhinaca koonfureed oo markaasi ay maraan bar kontrool oo kala qaybisa laba magaalo iyo xero qaxooti oo dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Gaza. ololaha Israa'iil ee waqooyiga Gaza iyo daad gureynta 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi ama aaggaasi ka soo jeeda ayaa sii xoojisay sheegashada Falastiiniyiinta ee ah in Israa'iil ay doonayso in ay nadiifiso aaggaasi si ay ugu isticmaasho waxa ay ku tilmaamtay aag dhowrsoon, oo islamarkaasina ay suurtagal tahay inay dib u soo noqdaan dad Yahuuda. qaramada midoobay ayaa waxa ay talaadadii shalay daabacday warbixin naxdin leh oo ku saabsan haween iyo gabdho ka soo cararay weeraradii ka dhacay dalkaasi Suudaan oo ay dagaaladu aafeeyeen. iyadoo uu sii xoogeysanayo dagaalkaasi, ayaa ugu yaraan 124 qof oo rayid ah waxaa lagu dilay gobolka dhexe ee Aljazira tan iyo 20-kii bishii Oktoobar. 135,000 oo kalena waxaa la sheegay inay u qaxeen gobollo kale, iyadoo dadka qaxay ay ku jiraan 3,200 oo haweenaho uur leh, sida uu sheegay sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay ee qaabilsan caafimaadka haweenka iyo caruurta. colaadda Suudaan ayaa ka dhalatay kadib markii ay isku hor yimaadeen ciidanka caadiga ah ee uu hogaamiyo Cabdul Fataax Al Burhaan iyo kuwa taageerada degdega ah ee uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo. dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof tan iyo markii uu qarxay bishii Abriil ee sanadkii 2023-kii, waxaana ku barakacay in ka badan 11 million oo kale, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka. ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa howlgallo dagaal oo ka dhana Ukraine kala qayb qaadanaya kuwa Ruushka, sida maanta Arbaca ay sheegtay hay-adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed. Xaqiijintaas shool ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayaan dhaleecaynta caalamiga ah iyadoo labada dal waa Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka ay xoojinayaan xiriirkooda milatari kadib markii Pyongyang ay kumanaan askari ay u dirtay gobolka Kursk si markaasi ay uga caawinaan Ruushka dagaalku halkaasi ka wado. Hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay qiyaasaysaa in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee loo diray Ruushka ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay u ruqaansadeen dhanka gobolka Kursk. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. In ka badan 1 milyan oo qof oo diiwaan gashan ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland. Doorashadaasi oo 2 sano dib uga dhacday xilligii la filayey ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli xiisadii ay ka dhex ogan tahay Soomaaliya iyo Ethiopia. Sidoo kale waxa ay ku soo beegmaysaa doorashadaasi iyadoo magaalada Laascaanood iyo magaalooyin kale oo hoos yimaada maamulka SSC Khartoum oo doorashooyinkii hore ay ka dhici jireen ay ka madax bannaan yihiin Soomaaliland. Dadweyne fara badan ayaa la arkayay maanta iyagoo safaf ku jira si ay codkooda u dhiibtaan. Qaar badan oo ka mid ah ayaa sheegay inay doonayaan dhaqaale xooggan iyo shaqooyin. Warbixin ku saabsan doorashada waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
Guud ahaanba bulshada Soomaaliland ayaa saaka u dareeray codbixinta doorashada isku sidkan ee xisbiyada, ururada iyo madaxweynaha. Tirada dadweynaha la filayo inay ka qayb galaan ee u diiwaan gashan, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, ayaa dhan 1,272,000 oo codbixiye, kuwaasoo la filayo in goobaha codbixinta ay diiwaan gashan yihiin ay codkooda ka dhiibtaan maanta. Tirada goobaha codbixinta ee guud ahaanba gobollada Soomaaliland iyo degmooyinkiisa laga asteeyey saakana sanaadiiqda la geeyey ayaa waxay dhan yihiin 2,499 goobood oo codbixinood. Inkastoo ay jireen subaxnimadii hore ee saaka daahid ama habsan ku yimid farsama ahaan furitaanka goobaha qaar iyo qalabka la adeegsanayay oo goobaha qaarkood waqti qaatay in ay shaqeeyaan, haddana waxaa si caadi ah markii u bilowday dambe codbixinta diiwaan gashan ee bulshada Soomaaliland. Tan iyo haddana wararka ay helaysa VOA, guud ahaan Soomaaliland waxa ay doorashada u socotaa si nabadgelya, mana jiro wax qashqashaada ama dhibaato ah oo laga soo sheegayo 2,499 goobood ee codbixintu ay saaka ka bilaabantay. Murashaxiinta jagada madaxweyne ee Soomaaliland ee kala ah madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi, musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, iyo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kale ee mucaaridka ee u cidin jira Faisal Cali Waraabe ayaa dhammaantood fariin u gudbiyey bulshada kadib markii ay si gooni gooni ah codkooda uga dhiibteen bartamaha magaalada Hargeysa, xarunta hay'adda shaqaalaha. Madaxweyne Biixi ayaa codeynta kadib waxa uu u sheegay bulshada in ay nidaamka ilaaliyaan una dulqaataan wixii cillado farsamo yimaada. Madaxweyne Biixi ayaa farta ku fiiqay in doorashadan cid guuleysanaysa iyo cid guuldaraysanaysa oo gaarihi aanay jirin sida uu sheegay, balse Soomaaliland guud ahaan ay guuleysanayso marka ay nidaam nabadgelya ah ay ku dhammaato doorashadu.
Maanta waxaynu ku jirnaa doorashadii madaxtooyada oo qof waliba codkiisa siin doono xisbiga iyo qofka uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo dalka. Ha la isu dulqaato. Haddii teknikada iyo farsamada wax qaldan ha loo samro, qof waliba codkiisa ugu ridi waqtiga waa la ogolaan doonaa si sharci u dhigaayo. Maanta qofka wax buuqa abuura ama shaqaaqa sameeya meelu joogaba, anigu waxaan u arkayaa qof diidan horumarka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeed. Qof kasta waxa ku wajahaya maanta inuu wax walba ka horeysiyo nabadda iyo deganaanshaha.
Musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa isaguna dareenkiisa muujiyey, isagoo shacabka Soomaalilandna ku dardaaray in ay nabadgelyada iyo nidaamka codbixintaba ilaaliyaan oo ay dhowr
shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay maanta fursadana aad ka soo maqtay walaal yaa waayay in soo maray inta dheer waxa maanta waxa go'aan ka gaabisa mustaqbalkiini mustaqbalka uu weeyo maal la shacabigeeda waxa ka codsanaya in isbeddelka uu codayaa
dareenkay uu fiican yahay waa faraxsanahay inaan codeeyay maanta toddoba sano ka bacdi waa ka dhashayaa guul Soomaaliland ah shacabiga waxa leena bad ku codeeyaa xuyuuga u dulqaata way dhibaateed u dulqaata
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah islamarkaana ah musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga u ciidan jiray Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna markii uu codkiisa dhiibtay kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in doorashadan muddo dheer ay qaadatay
waxa Ilaahay ka barayaa inay nabad ku dhacdo dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay xariirta ah ee adkaysiga badan si uu nabad ku codeeya ciddii soo baxdana Ilaahay baa subaxna Ilaahay ka barnay inuu saddexdii khayr leh ee ummada khayr u leh ee gaajada ka saaraya ee kitaabka Ilaahay iyo diinta iyo shariicada Islaamka ku xukumi Ilaahay soo saaro taladu Ilaahay baa gacanta ugu jirtaa waxa la yahay maanta doorashadani waa doorashada uu dambaysay biidinahay kariim ee inoo dhacda inoo la ixtiraafsanayn
duwaynaha magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland waxa ay hirtii waa bariba u diyaar garoobeen inay ka xaadiraan goobaha codbixinta ee kaadharkooda ugu qoran islamarkaana magacyadoodu ay yaalaan waxaa bartamaha magaalada Hargeysa subaxnimadii hore saaka aad ku arkaysay dadaad u tiro badan oo safafka ku jira iyo kuwa xilligii salaada subax laga baxay kadib u soo qalab qaatay inay ka xaadiraan goobaha codbixinta ilaa iyo haddana waxaa si caadiya u socda codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka qaybgelayaan ama u tartamayaan 10 urur siyaasadeed oo laga doonayo in 3 xisbi qaran ay ka soo baxaan kuwaasi oo 10 sanadood ee Soomaaliland majaraha siyaasadeed u hayn doona Soomaaliland iyadoo dhinaca madaxtooyadana ay u tartamayaan 3 musharax madaxweyne iyo 3 musharax madaxweyne ku xigeen Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
doorashadan waa tii afraad ee nuuceeda ah ee ka dhacda Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1991 kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya inkastoo aysan helin aqoonsi caalami ah muddo 3 iyo 30 sanadood ah haddana Soomaaliland waxa ay leedahay nidaam dowladeed oo shaqeeya lacag iyo ciidan u gaara hase yeeshee sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay'adda Freedom House sanadkan 2024 ayaa waxay ku sheegtay in Soomaaliland ay ka dhaceen xadgudubyo dhinaca xuquuqda siyaasadda dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Warbixintu waxay sheegtay in wariyaal iyo dad caan ah bulshada dhexdeeda ay wajaheen cadaadis uga imaanaya dowladda beelaha laga tirada badiyaxana lagu faquuqay siyaasadda tacdiida dumarka ka dhanka ahina ay yihiin dhibaatooyin jira. Doorashada maanta looga dareeray Soomaaliland ayaa waxaa si weyn u tabinayay wariyaasha wariyaha V O A Hamza Ali Jasto oo qaar ka mid ah dadkaasi codkooda dhiibanayay la hadlay ayaa waxay ugu warrameen dhacdooyinka doorashada la xiriira iyo waxa iyaga soo jiitay warbixintan ayuu Hargeysa nooga soo diray.
Doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ayaa waxaa qayb muhiim ka ahaa warbaahinta oo tabinaysay wararka iyo dhacdooyinka doorashada. Haddaba bahda warbaahinta ee magaalada Hargeysa ayaan weydiiyey dhacdooyinka ay la kulmeen intii ay ku guda jireen tabinta wararkan doorashooyinka. Sagal Guure oo ka mid ah hablaha warbaahinta magaalada Hargeysa ayaan weydiiyey.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xamse Cali Jeesto, adiga VOA-da waan salaamayaa. Waxaad arkaysaa safaf dhaadheer in lagu jiro, laakiin waxaaba cajaabiyad kale aanan ugu saaka la kulmay waxa ka mid ah in hooyooyin waaweyn oo maad aragtay in xoog waaweyn oo daa inay hal goobta ku sugan yihiin oo codkooda dhiibanayaan oo taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda Soomaaliland meelaha ay ka gaadhay in qof yar iyo qof weyn baa qof kasta codayn kara uu soo baxo in doorashada si qurux badan bay u socota dadku safafkooda ay ku jiraan. Goobtan aynu joognaa waa goobta hay'adda shaqaalaha
Cabdishakuur. Waxaa jirta intii ay warbaahintu tabinaysay wararka doorashooyinka waxaa jiray dhacdooyin soo jiidasho leh. Haddaba muxuu ahaa geestaada dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee doorashadan adiga kaa soo maray?
Soo aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Maanta waa maalin runtii taariikhi iyo marka loo eego gudaha Soomaaliland iyo dadweynaheedaba 13 Noofeembar maalin si weyn runtii loo sugayay. Warbaahintu ay ka hadlisay muddo hadda laga joogo ilaa iyo hal sano oo si aad runtii loo hadalhayay ee maalintan waxay ku asteysan tahay maalintii shacabka Soomaaliland ay u ballameen markaas inay doortaan hoggaankooda madaxweynenimo iyo ku xigeenkaba iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda laga soo gali doono 10 sano soo socda sidaad arkaysana dadku sii inay xiiseeyeen waxa ka muuqataa xilliga safafka la galay iyo dadku sida ay ugu adkaysanayaan inay halka taagnaadaan ilaa inta fursada helayaan ay ku ridayaan meelo badan oo soo arkayna runtii taas ka muuqatay nimanka waxaan ku suganay bartamaha magaalada Hargeysa shucuurta dadkuna waxa ka muuqataa inay hadaf qura leeyihiin oo ay doonayaan siyaasada inay go'aankooda maartay ay ku gaaraan oo ay kala saaraan cid wadanka hoggaaminaysa iyo xisbiyada qaranka ee Soomaaliland ay yeelanayso waana runtii dhacday aad iyo aad muhiim u ah warbaahinta ugu tirada badnayd ay halka ku sugan waxa ay diyaar u yihiin nooc kasta oo dhacda ah oo doorashada la xidhiidhay inay ka hadlaan waana dhacdo weyn oo taariikhi ah farxad baan ii tahay maanta inaan qayb ka ahay
khalif wadaad wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta warbaahinta madaxa banaan ee ku sugan magaalada Hargeysa ee tabaneysay ilaa iyo ololihii Khalid ololihii ilaa iyo maanta oo doorashadii soo tabaneysay haddaba haddii aan ku yar horeyno ololihii dhacdooyinkii ugu mudnaa ama ay ishaadu qabteen
waad mahadsantahay walaal Xamse waxaynu saaka joognaa waa 13 November maalin ay shacabka Soomaaliland gudahaan ay wada sugeen waxa sida arki karaysid ba haatan lagu jiraa safaf dhaadheer oo la doonayo in loogu codeeyo doorashadani hadii aynu dib ugu noqono olole 23 cishaa ama 23 maalmood ayaa la soo galay kaasi oo dhacdooyin kala duwan lahaa waxyaabaha xusida mudan waxa kamida inaad aragtid hooyo umula oo safka ugu jirta amaba beerta xurriyadda magaalada Hargeysa oo kumanaan qof ay joogaan u timid sidii ay u taageeri lahayd musharaxa xisbiga iyo ururka ay taageersan tahay oo waxyaabaha kusoo jiidanaya waxaad arkaysaa kooxo dhalinyaro oo koox wada socda islamarkaana ku dhawaaqaya ereya ay maaragtay ku taageerayaan cidda ay taageersan yihiin sidoo kale ololahani waxa aad ku soo jiidanaya erayada iyo xifaaltanka siyaasiyiinta kursiga isku haysta gaar ahaan madaxtooyada oo dabcan midba marka ka dambeysa uu hadalladu ay doonayeen inay dadka ku soo kala jiitaan iyo beerlahawsiguba waxa uu ahaa mid aad u xoogan ee doorkan subaxii 4:00 subaxnimo ayaan saaka anigu ka soo baxay gurigeyga dabcan intaan jidka ku soo jiray waxyaabo badan baan arkay waxaan arkay runtii oo aad ku qiiro gelinaya hooyo 60 jira 70 jira ama awow maaragtay 80 jira oo kutubaya maadaama gaadiidkii la joojiyay laamiga lagoynaya dariiq dheer u maraya sidii uu gaari lahaa goobtii codbixinta guculeynaya oo aad arkayso sida ay dadkan u qiiraysteen isla markaana ay u doonayaan in ay maalintan taariikhiga ka qayb noqdaan waajibaad kan qarana ay qaybtooda ka noqdaan oo ay gutaan
ee intii aad tabinayseen wararka ololaha iyo maanta aynu joogno maalintii doorashada bal ka waran maxaa kuugu la yaabadnaa ee aad ku aragtaa ololaha iyo doorashadan maanta dhacaysa aad iyo aad baad u mahadsantahay Khalid Maxamed Suldaan oo kamid isaguna geesta kale warbaahinta muuqaalada baahinaysay tan iyo saaka xilli hore Maxamed intii aad tabinaysay doorashooyinkii la soo dhaafay Soomaaliland doorashadan maantana kulli ay goob joog u ahayn bal haddaba geestaada maxay kaga duwan tahay doorashadan oo doorashooyinkii hore
walaalkay aad iyo aad baad u mahadsan tahay farxad bay tahay inaan goobjo ka ahaado taariikh cusub ay Soomaaliland yeelan doonto iyo waliba madaxweyne la xad yeelan doonto Soomaaliland oo doorasho xor ah xalaal ku yimaada waxyaalaha xusida mudan la waxa weeyaan intii aan saaka goor horeba soo kacayaan arkay waxa kamida dadka ugu badan codaynaya inay yihiin haween kuwaas oo safaf dhaadheer galay doorashada Soomaaliland way ka duwan tahay sidii hore oo sanadkan waxa jira inay tahay laba doorasho isla saaran 10 urur ayaa doonaya inay 3 ka mid noqdaan xisbiya qaran sidoo kale 3 oday ee 2017 tartamay ayaa haddana garoonka ku lagdamaya oo midkood rabaa inuu fuulo kursiga ugu sareeya talada wadanka
waa hagaaga kaasi dhigistayaal wuxuu ahaa wariyaha VOA Xamza Cali Chesto oo warbaahintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu bilaabay in uu magacaabo jagooyinka muhiimka ah ee mudduxileedkiisa labaad isaga oo markaasina xoog saaray kaliyaashiisa iyo xulufadiisa aadka u taageeray intii uu ku jiray ololaha doorashada ee 2024 warbixin ku saabsan dadka uu ilaa iyo hadda Trump magacaabay oo ay qorto wakaaladda wararka ah ee AP ayaa waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
xogayaha gaashaandhigga ayaa uu magacaabay Pete Hegseth oo ah 44 jir qayb ahaan ka daadiin jiray. barnaamijka usbuuca dhammaadkiisa ka baxa telefishinka Fox News ee lagu magacaabo Fox and Friends, isagoo sidoo kalena telefishinkaasi barnaamijyadiisa ka qayb qaadan jiray tan iyo sanadkii 2014, muddadaas oo ay ku saaxiibeen Trump iyadoo uu si joogta ah barnaamijyada uga soo muuqday amaba uga qayb galay. Hegseth ayaana soo qabanin jago sare oo military ama aan lahayn khibrad ammaanka qaranka, waxaana haddii aqalka sanadku ay ansixiyaan uu la wareegayaa jagadan sare xilli lagu jiro xiisado ka taagan dunida, laga soo bilaabo dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ilaa laga soo gaarayo weerarada ka socda Bariga Dhexe islamarkaana xilli la cadaadinayo xabad joojina dhex marta Israa'iil, Xamaas iyo weliba Xisbullah, iyo weliba sidoo kale warwarkaysa soo taraya ee isxulafaysi dhex mara Ruushka iyo weliba Kuuriyada Waqooyi. xogayaan gaashaandhigga la magacaabay ayaa sidoo kale qoray buugga lagu magacaabo The War on Warriors Behind of the Men Who Keeps Us Free, kaasoo uu daabacay sanadkan horaantiisii. Trump ayaa sidoo kale xogayaha arrimaha gudaha u magacaabay Kristi Noem, waa muxaafid caan ah oo dhaleecayn kala kulantay sheeko ay ku xustay xusuus qorkeeda oo ku saabsanayd ee toogashada ay qaylo badan inay hogaamiso wakaaladan muhiimka ah ee madaxweynaha la doortay. Kristi Noem ayaa labadeedii madaxileed ee hogaaminaysa ee gobolka yare soo dekada u adeegsatay in ay ku qaabayso siyaasadda xisbiga jamhuuriga. intii lagu guda jiray xanuunkii COVID-19 ayay xogayaan cusub ee arrimaha gudaha ee la magacaabay aanay soo saarin amar xayiraad ah, balse taasi beddelkeeda waxa ay shaacisay in gobolkeedu uu furan yahay, iyadoo Trumpna uu Mount Rushmore ku qabsaday isu soo baxa bishii Julaay ee sanadkii 2020, kaasi oo ahaa mid ka mid a isu soo baxyadii ugu ballaadhnaa ee la qabto xilligii lagu guda jiray xanuunka. waxaanay la wareegaysaa wasaaradda Higgs culus xambaarsan, taasoo ay weheliyaan wakaalado socdaal oo muhiima. waaxdan amniga gudaha ayaa kor joogtay isaaka jawaabidda masiibooyinka dabiiciga, ciidamada ilaalada gaarka ah ee Maraykanka ee loo yaqaano Secret Service, iyo weliba maamulka ammaanka gaadiidka oo ka howlgala garoomada diyaaradaha. sidoo kale madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu golaha aqalka cad u magacaabay William McKinley, oo ah garyaqaana Trump kala soo shaqeeya aqalka cad.
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a p waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. dhalinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha gaar ahaana dalalka reer galbeedka ayaa wajaha caqabado waaweyn oo xagga nolosha iyo weliba la qabsiga bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin. dhalinyaradaasi qaarkood ayaa waxa ay galeen falal dembiyeedyo, taasi oo walwal badan ku haysa waalidiinta iyo jaaliyadaha Soomaalida. haddaba dadaal qayb ka ah wacyigelinta dhalinyaradaasi ayaa dhalinyaro loogu kaxeeyey dhowaan safar magaalada barakeysan ee Maka ka hor inta aysan tartamo ciyaaro aysan meelo kale u soo marin. wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxaa warbixintan looga soo diray magaalada Toronto.
ururka Somali International Youth Development oo ka dhisan dalka Ingiriiska oo uu gudoomiye u yahay Xuseen Maxamed Xaashi oo kaashanaya Samafale Cabdisalaam Muumin oo madax ka ah Almadiina Travel iyo Idris Darmaan oo madax ka ah shirkadda Darmaan Takeaway ayaa dhalinyarada u waday dhulka barakeysan ee Maka iyo Madiina ee boqortooyada Sacuudiga, halkaasoo ay ku soo cumraysteen kahor inta aysan cayaaro kubadda cagta ku yeelan dalka Qatar. Zakariya Cabdi Xasan waa tababaraha kooxda dhalinyarada ah ee ururka Somali International Youth Development oo loo soo gaabiyo SIYD. maranqadka WhatsApp-ka kula xiriiray ayaan weydiiyey safarkooda iyo waxa uu ku saabsanaa.
VOA aad iyo aad u mahadsan tihiin. safarkeenna wuxuu ka bilaabay annagoo waajibaadkeenna cumro gudanayno 3 maalmood. waxaanu joognay Madiina, saddex maalmood kalena waxaanu joognay Maka. alxamdulilaah, 75% oo ciyaartooyda weligoodii allahooda may cumraysan. safarkan safaraheenni kale wuu ka duwan yahay safaraheenni kale. waxaanu u tegi jirnay kubadda keliya, laakiin sanadkan waxaanu ku bedelanay inaanu aadno cumrada, alxamdulilaah.
waatahay Zakariya, kadib cumrada ee dabcan sidaad horey ugu sheegtay dalka Qatar ayaad aadeen, bal nooga waran kulamada aad ciyaarteen.
alxamdulilaah, dalka Qatar waxaanu ku ciyaarnay 4 kulan. labada ciyaar ugu horreysay waxaanu la ciyaarnay kooxaha jaaliyadda Soomaaliya oo ka dhisan dalka Qatar. alxamdulilaah, labadii ciyaarna waanu badinay.
labadaas ciyaarka bacdi waxaanu ciyaarnay laba kulan oo kale, laakiin labadan kulan kulmadii kale way ka duwanaayeen. Labadan ciyaarna waxaanu u baxnay laba naadi oo ka dhisan dalka Qatar oo ah kooxo professional ah. Kooxda ugu horeysa waxaa la dhahaa Al Ahli, waa koox weyn oo ka dhisan Qatar. Akaadimiyadeeda oo Under 23 aan u baxnay, alxamdulillah guusha anakeena raacday. Waxaan uga badinay 3-1, oo 3 gool uu dhaliyay Cabdisalaan Yare. Kulankeena afraadna waxay ahayd against kooxda la dhaho Al Duhayl, oo ah koox aad u weyn oo ka dhisan dalka Qatar, waana kooxda hadda hogaaminaysa horyaalka Qatar Stars League. Waxaan u baxnay Under 23-geeda, waxaana la dhahaa waana kooxda ugu haysato akaadimada ugu awood badan oo ka dhisan dalka Qatar. Ayaa alxamdulillah anakana waxaa soo bandhignay xirfadeena, oo dhalinyartan oo golden generation aan dhihi karo weeye ayaa ciyaartu ku badiyeen 2-1. Waliba daqiiqada ugu dambeysa ayaanu gooshaas labaad aanu dhalinay. Alxamdulillah Ilaahay safarkan wuxuu nagu soo dhameeyay guul.
Xuseen Deeq wuxuu hogaaminayay maamulka iyo ciyaartooyda dhalinyarada ee ururka SIYD. Wuxuu iga waramay tirada dhalinyarada ay wadeen iyo faa'iidada ay arrinkaasi u leedahay dhalinyarada.
Alxamdulillah Rahim, waad mahadsan tahay walaal, waana ku dhawaahay barnaamijka. Tirada dhalinyarada waxay ka koobayeen ilaa iyo 16 balayariin ama ciyaartooy iyo 3 macallin iyo qaybo kale oo isugu jira guddi farsamo qaybta ama ha noqoto waxay yiraahdaan fast aidka ama degdeg gaarsiinta iyo kuwa maxay tahay dhalinyarada caawiya. Waa muhiim in dhalinyarada Soomaaliyeed helaan barnaamijkan oo kale, maxaa yeelay runtii waa fursad ay u heli karaan inay ku cayaaraan kubad ama ay soo bandhigaan xirfadooda, taasoo kallifi karta in ama waddankooda ama wadamada kale ay ka cayaaraan ama ay matalaan baday qarankooda Soomaaliya. Taas waa muhiim. Xagga waalidiinta laftooda waxay ka caawin kartaa in wiilkii ama saad u ogtahayba annaga wadamada aan joogno haday noqoto Ingiriiska, runtii waxaa xaad noogu badan dhibaatooyinka xagga balwadda, xagga knife crime-ka oo la yiraahdo, xagga midiyaha. Runtiina dhalinyartii hadday helaan waqti ay naftooda kubad ama waxyaaba kale ku mashquulaan, way ka yaraanaysaa inay maaragtay dhibaatooyinkaas ama ay ku biiraan ama ay maaragtay ka qayb qaataan.
Waalidiinta ayaa arrin farxad leh ku tilmaamay in caruurtooda loo kaxeeyo cumrada ka hor cayaaraha, taasoo aanan marar badan dhicin. Waa kan Maxamed Xasan oo ka mid ah waalidiinta dhalinyarada ciyaartooyda ah.
Walaal, waa dhowahay aadankaaga mahadcelinaya fursadda qaaliga isiisay. Ka waalid ahaan runtii waa ka mahadcelinaynaa caruurteennii guddiga isxilqaamay dhexda u xirtay inay arrinkan sameeyaan. Wax badan dhalinyarada cayaar way ka qaybgeli jireen, laakiin middan anaga ka waalid ahaan way naga duwan tahay, laannahu caruurtaadii oo iyo cibaadaysan ay kusoo duceeyo waa wax weyn. Dhalinyaradii juhdigan geliyeena waxaan leenahay jasaakumullah khayr, khayr Allah ka siiyo. Arrin maaragtay arrin sahlan oo la dhayirsan karana ma ahan. Dhalinyaradeenina waxaan aan caruurteenina waxaan aan ka dareemaynaa farxad iyo reereen inay naga soo wacaan iyagoo jooga magaaladii barakeysan ee Maka al Mukarama.
Cabdirasaaq Sheekh wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda u suuragashay inay soo cumraystaan ka hor cayaaraha ay ku yeesheen dalka Qatar. Wuxuu iga waramay faa'iidada dhalinyaro ahaan ay ka heleen barnaamijkan.
Marka hore waxaan u mahadcelinaynaa Allah subxaana wa tacaala. Waxaa kale oo mahadcelinaynaa guddiga iyo koojajka dhammaan. Guddiga marka laga soo tago Xuseen Deeq iyo Samafale Cabdisalaan Mo, runtii aad ayay noo caawiyeen oo runtii jeebkoodii naga caawinayeen. Sidoo kale waxay noola dhaqmeen sida waalidkeen oo kale. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin, waxaa taabateen qalbiyadeena, mana ilaawi doono wanaagii aad noo samayseen.
Zakariya Cabdixasan ayaan ugu dambeyn weydiiyey waxa macalin ahaan ay ugu dhigan tahay arrinkan, isagoo dhanka kalena waalidiinta uga mahadceliyey in ay ku aamineen ubadkooda.
Anaka alxamdulillah macalinnimo ahaan wax farxaddeena keliya wuxuu ahaa in ciyaarkan oo aanu geyno cumrada, in aanu ciyaaraha kale aanu badino, bonus keliya ayay noo tahay. Alxamdulillah, laakiin aad ayaan u faraxsannahay. Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo waalidiinta oo nagu aamina inaan ciyaalkooda kaxayno aadi un mahad celinaya waalidiintoodan waxaan rabaan un mahad celiyo maamulka Somali International Youth Development oo ugu horeeya gudoomiye Xuseen Deeq iyo Samafale Cabdisalaam oo mar kasta na garab istaagnaa iyo waxaba noo fududeynayay sidii ciyaalkan ay u heli lahaayeen holiday oo ay wiilgoodu ay iloobi karin. Waxaana rabaa inaan u mahadceliyo jaaliyadda reer Qadar oo si fiican noogu soo dhaweeyay dalka Qadar si walaaltinimo iyo jacayl badan noo muujiyey. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo macalimiinta iyo garab istaagnaa Yuusuf Warsame, macalin Guuleed iyo macalin Xamza oo since the beginning na garab istaagnaa.
Xuseen Nurxaaji, VOA, Toronto.
Sal wul socotaan walaanta af Soomaaliga ee v o a Washington idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada, waxaana magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o a da toddobaadkan. Barnaamijka waxaa uu idinkaga imaan doonaa hadduu eebba idmo magaalada Gaalkacyo. Anigu Cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiin doonaa. Toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shaqo la'aanta iyo dhibaatada haysata dhalinyarada gobolka Mudug. Barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona hadduu eebba idma Qaydiid Maxamed Cali Xasan iyo Abwaan Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhalinyarada. Ku soo dhawaada idaacadda v o a da.
Waa dhowna, aad iyo aad u mahadsantihiin.
Aad u mahadsantihiin. Bal marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan siiyo Qaydiid. Intaa waxaa la sheegaa in dhalinyaradu haysata dhibaatooyin kala duwan haba ugu badnaadaan dhinaca shaqo la'aanta. Marka aad fiirisid gobolka Mudug, dhalinyarada shaqaysa iyo kuwa aan shaqayn iyo dhibaatada shaqo la'aaneed ee jirta, bal noo qaadaa dhig.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horreyn Allah subxaana wa tacaala mahad iska leh, marka labaadna madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta v o a. Cabdiwaaxid, si gaaran kugu mahad celinahayaa. Haddii aan ku hormaro dhibaatooyinka dhalinyarada haysata, waa badan yihiin. Waxaa kow ka ah dhibaatada xagga shaqo la'aanta oo maanta focuska u saaran yahay. Shaqo la'aan baahsan baa dhalinyarada haysata, taasoo loo sababaynayo shaqo abuur oo deegaanka ku yar iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan cadaalad darro xagga shaqooyinkaas ah. Marka waxaan isleeyahay oo arrimahaasi saldhig u ah waxa weeye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo, iyo nambarka shaqo abuurka oo yar. Kambaniyaal waaweyn deegaanka ma joogaan, hay-ado fara badan ma joogaan, wasaarado si active u shaqeynaya ma joogaan, dowlad bishiiba dhalinyarada shaqo u abuurisana ma jirto. Marka ciladahaasi oo isbiirsaday waxay qayb ka yihiin dhibaatooyinka xagga shaqo la'aanta ee dhalinyarada haysata.
Aad u mahadsan tahay Abwaan Cabdimahad. Nin dhalinyara oo Abwaan aad tahay, aad uga taxaluqa dhalinyarada iyo dhibaatooyinka haystana ka soo jeediya murtiyo fara badan. Markaad fiirisid dhinaca shaqo la'aanta iyo dhalinyarada, bal gobolka Mudug maxaad ku qiimeyn lahayd dhalinyarada shaqo la'aanta haysata iyo sida ay dhibaatada u saameyso?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o a-duba. Markaan dhalinyarada gobolka Mudug iyo shaqadooda iyo barnaamijyadooda aan fiirsho, waxay ila tahay oon isleeyahay dhalinyaradii reer Mudug weligood way shaqaysan jireen oo si iskood ahay u shaqaysan jireen naftooda iyo maarata shaqo abuur ayaku ay samaystaan. Haddii ay dowladda timaadana maamulka shaqada oo maarata cidda u maamuleysa shaqada sida maarata loo qaybsanaya shaqadu waxay ahayd iyaduna si maarata bulshada la kala gaarsiiya. Hadda laakiinse waxaa timid dhalinyaradii gobolka Mudug in iyadii laysku mashquuliyo oo ama deegaankii dhaxdoodu dhibaato laga abuuro ama maarta hab siyaasadeed madax la isugu gulsho ama xitaa ayakii inay deegaankii wax ka sameystaan oo shaqo abuur sameystaan nin walba isagu shaqo isagu leeyahay oo usbaxdii u kalaho waxa bedelay in maarta la yiraahdo deegaankii noqdo la yiraahdo deegaanku deegaan fiican maahan waa deegaan colaadeed waa deegaan dhalinyarada ay umadda xasuula jirto midda kalena maamul xumo guud oo soomaaliya oo dhan ka jirto aan muddo kaliya ku koobnayn ayaa shaqadii haddii ilaahinkeedii leeyahay maamulkeedii aad iyo aada u dishay halkaasna waxaan isleeyahay ciladaa ka jirta dhalinyaradii isxilqaan nafeed aan lahayn iyo maamulkii aad iyo aada ugu tacadinaya wax qaybta maarta iyo maamulida iyo maaraynta shaqada labadaasna waxaan isleeyahay waa ciladaha jira ka mid
aydid gobolka mudug markaad qiimeyn ku sameysid in muddaad ku noolayd gaalkacyo kale waxaa ka jira goobo badan oo dhalinyaro ka shaqeysa qiimeynta dhalinyarada shaqeysa iyo kuwan shaqeyn kuwa badan
bismillahi raxmaan raxiim markii dhalinyarada gobolka fiirsho waxaan isleeyahay dadka jooga 75% waa dhalinyaro ha ahaatee waxaan isleeyahay dadka ka shaqeeya dhalinyaradaas inay tahay boqolkiiba wax ka yarshan inay tahay sababta wax weeye ma jirto shaqo abuur xoog le oo socota ma jirto saddexdii bilood ama afartii bilood waxa laga yaabaa in laba isha dhalinyaro ay shaqo hesho marka waxaan isleeyahay nambarka shaqeeya iyo nambarka aan shaqeyn waxaa badan nambarka aan shaqeyn magaalada waxaa kusoo noqday ardooyin jaamacadaha dibadaha ugu yimid ama muqdisho ugu yimid ama hargeysa ama boosaso ugu yimid sidoo kale waxaa kusoo noqday ardooyin qurbaha ugu yimid xagga waxbarasha intay soo dhameeyeen waxaa jirta number ardo jaamacadaha magaalada ku yaala ka qalin jabiyey intaba waxaa dareemeysaa subaxii inay biibitooyinka fadhiyaan inay habeenkii xafladaha ka sheekeynayaan taasi oo keentay inay culayska ugu badan u noqdo shaqo la-aan qofku hadduu xirfad leeyahay maalinna meel kuma mashquuleen ee shaqadiisa wadan lahaa marka waxa culays baa iska jira ilahay waxaan ka baran inuu naga saaro
haddaan taada wax kaasii weydiiyo waxaa la yihahdaa dhalinyarada waxbarataa waxay aada u soo bartaan fakaltiyo isku nooc sida caafimaadka iyo kombyuutarka iyo dhinaca maaliyadda iyo maamulkeeda marka haddii ay soo baxaan boqolaal dhalinyaro ah oo baratay caafimaadka tusaale ahaan hawshii caafimaadka shaqadeedima ay yar tahay sidee dhalinyaradu shaqo ku heli kartaa
culayska ugu badanna haysta waa dowlad la-aanta dowlada haddaan haysan lahayn dadkaas waa la kala jahayn lahaa waxaa arkaysaa ugu yaraan 300 dhalinyaro ah oo caafimaad soo baratay 300 dhalinyaro ah oo maamulkii maaraynta soo baratay kulliyada aan la soo baran bay jirto baahida ugu badneed ay naga haysato beeraha kowka ah iyo kalluumaysiga gobolkan badana waa leeyahay kalluunkan beerana waa leeyahay kalluumaysigana waa ku fiican yahay kuwaas dadku ma kala dooran laakiin dadku hadday heli lahaayeen dad marka ay refreshka ay yihiin oo jaamacadaha ay gelayaan dad u kala tilmaamo yiraahdo wartan dooro tanaan anfacaysa oo baahida deegaanka ku salaysan hadii la heli lahaa ama dowladdu wax iska jeesa hadii la heli lahaa waxaan qabi lahaa culayska maantana saaran nama fuuleen iyadoo ay taasi jirto dadka xataa wax soo bartay baa shaqo la-aan ah marka culays badan iyaduna iska taagan wa
ogwaane ma jiraan fursado shaqo oo dhalinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato
fursado shaqo oo dhalinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato way jiraan wayna badan yihiin waxaa marka sababa inaan laga faa'iidaysan aan u qabaa in maaragtaa horta cidda marka hore shaqada bixinaysa inaan u fiirinay shaqadan yaa u qalma ee ay u fiirinayso yaa tahay qofkii tusaale ahaan shaqadii markaan aad anugu markaan ahay fuundee guryaha dhisa injineer fiican ugu jiro oo maarataa farsamadii yaqaana oo cilmiyaysan soo barta anaan fuundi ahay inaad arkin markuu guri dhisanayo injineerkii dalban maayo anugu dalbanaya fuundiga ha ugu qaraaba kiilaya marka horta shaqada laga faa'iidaysanayo mid waa qodobkaas oo maarataa hoos u dhigaya in laga faa'iidaysto ciddii mudneed ay ka faa'iidaysato midda kaleetana waxa weeye shaqadii meesha ku habboonayd dad yoga shaqada baxsho tusaale ahaan hadda gudoomiye aydid wuxuu ka hadlayay fakultiyada jaamacadaha iyo meesha ku habboon fakultiga xanaanada xoolaha iyo maarata beeraha iyo kalluumaysiga badda markaad u fiiriso deegaankan mudug waa deegaanada ugu fiican ka mid ah masana jaamacadaha keena way yaryaro fakultiyaashaas fududeeya inay maarata la barto dhalinyarada caafimaadkii iyo maarata public admin siyaasadii iyo waxyaabaha nuucaas kombyuutarkii wax nuucaas ay fududeynayaan jaamacadihii kuwan fiicanna ma fududeynayaan oo waxaa lagu leeyahay hadlaad u badato shan sanadka dambe formaysa ama laba sano kadib ama waxaa lagu leeyahay waqti aan macquul ahayn usoo xaadir marta marka labadaas ladooda cidii shaqadii keentay oo aan u fududeynayn cidda loogu talagalay aan u dhiibeyn una fiirinayaa u qalma iyo waxbarashadii oon meeshii meel ku habboonayd loo fududeynay dhalinyaradiina aysan ayaduna jeclaanayn loona fududeynay labadiiba laba dhinac ka adkaanayso
gudoomiye waxaa soo hadal qaaday cadaalad darro dhinaca shaqooyinka helista dhalinyaradu inay jirto bal ugaalkaaga gobolkan ma jirtaa waxyaaba aada noo taaban kartid
bismillah ramaran waxaan rabaa horta markooda waxaan gaabsanaya inaan iraahdo shaqa hebel shaqa hebel oo maanaa qaab ahaana ma qurxoona laakiin waxaan rabaa inaan sheego shaqooyinka marka aan hay-adaha si gaar uga hadlo hay-aduhu shaqooyinka ay bixinayaan oo shaqaalaha ay qaadanayaan laba qaybood wey shaqaale ama shaqasiin ay awood u leeyihiin soomaalida localka ah oo wakiilka ka ah ama madaxda ka ah xafiisada gobolka iyo shaqo ay bixinayaan dadka ajaanibta ah ee ka sarreeya ama nairobi jooga ama muqdisho jooga ay bixinayaan labada shaqo dadku waxay ku qanacsan yihiin shaqooyinka ajaanibta ay bixinayaan waxaan is leeyahay shaqooyin loo siman yahay weeye qofku skypekiis gelaya tartan buu gelaya haddii laga raaya soo qanacsan buu baxaya laakiin shaqaalaha localka ah shaqooyinka ay bixinayaan waxaa ka jira tacadi badan baa ka jira nin kasta qof uu la saaxiibay buu shaqada siisanayaa inay adeerkiisu siisanaya magaaladaas dhalinyaro maalin lowata cabasho io timid baa jirtay inkastoo qaab qabin wax lagu raadiya ay qaldan tahay haddana waxay kuleeyihiin meelaha qayb ka mid mar wax laga tusiya waa in adig lafta qanacda waxay kuleeyihin dhalinyaradii war maxay tahay soomaali tusaale ahaan muqdisho kale ama gaalkacay oo kale shaqada waxaa helahaya tusaale ahaan dad hal gruub ah oo wiilasha hay-adaha madaxa ka ah isku heybi yihiin ama isku dhow yihiin baa helaya dad kale wax aqoonla ma leh miya cadaalad darada jirta marka waxyaabaha noocaas kule ka mid yihiin iyadana waa laga gudbayaa laakiin waxaan ku talinaya aniga dhalinyaradu xirfada waa inaan u gurnaa waxaan uga mahad celinaya hay-adda care wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha galmudug iyo degmada iyo dhalinyaradu gobolka waxay isla wadaan barnaamij xirfad lagu barayo ilaa 200 oo dhalinyara lagu barayo waxaan rajeynaya 200 dhalinyara marka soo baxdo magaaladani inay usoo baxdo cudud farsamo gacan ama hasmay faryaamaha noqda ama koronto ha noqdaan ama shimita ha noqdaan ama wax yarba ha noqdaan taasna waa guul ilaahay subxana watacala looga xamdinaya marka haddii dadku ay soo baran lahayn xirfada way ka fiican tahay xirfadu way ka fiican tahay theory waxa loo aragtida qofka ba-da u baranlahay oo kale guulahaas dadku hadday gaaraan horaa loo soconay oo mahadsantay
waxaa jirta abwaana in dhalinyarada laftarkooda la dhaliilo tusaale ahaan dhalinyarada marka ay waxbartaan qaar waxbarashadii dhameeyaan inaysan diyaar u ahayn in shaqooyin hoose ay qabtaan diyaar ay rabaan inay tahriibaan oo dalkii ka baxaan amaba aysan ku qanacsanaan shaqadaas marka ma jiraan dhalinyaro ogaalkaaga aad isleedahay waxbay dhammaysteen waxbarashadii haddana shaqooyinkii hoose ma rabaan inay qabtaan
way jiraan taasi oo way badan tahay oo sida waaqicaga iska cad oo soomaaliya oo dhanba ka jirta waa arrintaas way jirtaa wax hadda oo qarsoon ma ahan waxaana anugu arrintaa u sababeynaya hoo sababeeya qofkaani markii ninkaan dhalinyaradaa wax baranayay dugsigii sare markuu soo baxayay iyo markii maarata jaamacadda digrii koobaad digrii labaad inta waxaa maarata soo marayay ayaa waxaaba la baraybaan ba anugu isleeyahay dowlad dadkii wax barta oo dadkii wadaniyadooda iyo si habka u shaqaysa lahayeen baraysaa ma jirtay waxaa la baray dad qofkan inuu dadka asagu ka fiican yahay waxa ay qabanayaan uusan qaban karin waxyaaba oo haddii leeyahay ka sarreeya dadkan deegaanka la jooga inuu u qalmo waxaas uu qabto qofkii marka intaa lasoo baray markuu yimaado deegaanka dadkii uu firsho qof walba uu iskala fiican yahay tusaale ahaan waxaa jirta qof dhakhtar kalkaaliya caafimaad soo bartay oo loogu talagalay inuu dadkii soo dhaweeyo ama dhakhtar ah oo maarata caafimaadka soo baxay oo isbitaalkii ka tababaranaya jaamacadaha deegaankana ka baxay iyo kuwa maarata dalka ayaa wuxuu sameynayaa markii laga rabay qofkii caafimaadka u baahnaa dabiibka ka rabay inuu soo dhaweeyo inuu maarata si niyadda u dhiso ayuu maarata si isla weyni ku jirto oo maarata uusan qofkaas wax uu maarata tabar uu siinayo ama tixgelin siinaya ayuu albaab kaga xiranaya waxaas marka waa wax soo bartay oo cilmiga la baraya waxaa ka mid a isla weynida iyo inuu dadka ku dhibaatayo cilmiga shaqa la-aantu halkaas ka jirtaa dhibaatada weligeen ma aanaan arki jirin soomaalidu waxay dhaqayd waa shaqaysan jirtay isku sibay ahayd isla mid bay ahayd mid kastaana waxa uu leeyahay ka shaqaysan jiray markii ay timid marka in la isku shaqeeyo cudbay cid u shaqayso cid walbaah waxaa lasoo baray cidda ay u shaqayn karto iyo cidda aysan u shaqayn karin dowladdu markii dadka waxbari jirtay qofkii wax bartaa inuu dowladda u shaqeeyo dalkiisa u shaqeeyo dadkiisa anfaco ayaa la bari jiray hadda laakiinse dowladda waxma bartee waxaa waxbara dadkii المرتاح قوبا كان عسيب وحكا برتا قوبا هاس كان عسيب وحكا كان عسيب أقون أه إمبلشدي آني سيدي المهم صورتا قالك هذا اللغو تلقل برشدة اسكوا عن فعل هاداتكو ما كلا مارمي سيدة اسكوا عن فعل هاي وتصالة هننك وحصوا برتا متك آن وحبران وعاون لها شغل سوق عاون لها لما صبرا وحال صبرا متك وحصوا برتا متك آن وحبران إنو خاص ودقو مضحك اسكالو ويناد
هذا ما سنت عديد قبل قبل البرنامج كنا كوسي سقينا حديد دباتوين ك دليرادة هاي ستة كوكة هاي شغلة أنت دليرادة لفتر كودنا لغو دليلو إن شقوين كقاركو دي سن كفاية دي سن أظن لبعض اللي نعو إيه جاية دباتة دليرادة إيه دليرادة سيدة إيه سن وقفاية دي سن شقوين كقاركو محيط هاي تلابوين كلغو دبون دليرادة قبل كمس
بسم الله هذا ما سنتين وحن دريمية أو حسود مدن وأن نحن لقى قرصانا حين دليرادة أقون تصوبرة شامع ذاك سوقلين شبيهي way diideen inay sameystaan shaqo abuur ayagu ay leeyihiin waxaan u mahadcelinayaa magaalada Galkacyo dhalinyaro aqoon yahayna ugu soo noqday oo roogaga bilowna lagu dheelo iyo kambaniyaal ganacsi sameystay kuwaas oo maanta marka fiirisid ay ka muuqato dad hanti leh ayagu kuwi la midka ahana ay leeyihiin war waxaan iska daayay ay leeyihiin marka waxaan rabaa iyadoo shaqo la'aanta dadka ay kanaga haysato shaqo abuur la'aan dhalinyaro annaga dhexdeenana ayna haysato halka waxaan u arkaa intaan salmugis lagu fadhiisto oo dhalinyaradeen intaan fadhiisano haddii Alle inoo kulamadaas noo soo socdaan waan qorsheynaynaa in dhalinyaradeen ay ka fikirno in shaqaale aan noqon ee aan noqono shaqo abuurtayaal mulkiilayaal aan noqono haddii Alle haday noqoto ganacsiga suuq dhexdiisa inaan galno haday noqoto carwooyinka inaan galno haday noqoto gawaarida inaan galno haday noqoto beerihi inaan galno haday noqoto dhaqashada xoolaha inaan galno kuwaasi wax naga saacidaa in shaqo abuurka aan ka baxno masugayno ama hanti ma yeesho qof shaqaalaha maalin kasta ama hay'ad u shaqeeyo ama xafiis ka shaqeeyo ama kalarkaaga ha cadaado un maalin kasta shaqaalata laakiin haddii aad shaqadu aad abuuratay haban noqote beer aad tabacad tahay noqote sharafta ay ku jirtaa iyadana qiimo leh un ma san
wa sida uu gudoomiyuhu sheegay waxaana dhalinyarada laftoodu in ilaah laga qarsado ma haboona dhalinyaradu adduunka oo dhan dhalinyarada wax tusto maarta awoodda adduunka oo dhan waa dhalinyarada soomaaliya 1970 waa dhalinyaro sida la sheego marka in had iyo goor laga doodo dhalinyaradii siday maxaa shaqaha galooga raadshaa maxaa dala kuma siday ay bulshadu anfacaan naftoodii siday u maareen markii laga rabay inay dalkooda iyo dadkooda iyo ayaki wax maareeyaan ayadana waxaan leeyahay waa dhaliil oo sidoo gudoomiyuhu sheegay waa in qof walbaahi uu noqdo milkiile oo san raadin inuu shaqaal noqdo waxyaabo badan oo deegaanka yaalo fursadaha ka muuqdo iska yaala oo la rabo in laga faa'iideysto dhalinyaradu muhiim waa inay ka faa'iideysto way iska buuxaan ayadaana in si la iskaashiyo oo dhalinyaradu 12-20 inta isugu leexato ay isku kaashato naftooda iyo nafta dadkooda qoysaskooda ku maareeyaan ayaa jira dhalinyarada marka taasa ku dhiirigelinayaa inay noqdaan hoggaankii ummadan ee aan ayaki markasta laga doodin maxaa shaqo xagee shaqo looga raadsho
aad baa umaasantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Ciidid Maxamed Cali Xasan Cabdimahad Xasan Faarax labaduba waxay igala qayb galayeen barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda VOA da inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee VOA da oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug aniga oo Cabdi Waaxid ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib isaga maqli doono waxaanu idinkaga tegaynaa hadduu eebaydma sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban oo waxaa magaalada Muqdisho uu nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada si gaar ah Puntland iyo Jubaland waxaa ka dhahay qilaaf siyaasi ah oo salka ku haya hannaanka geeddi socodka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka. madaxweynayaasha labada maamul ayaa waayadii dambe diiday inay ka qayb galaan shirarka madasha wadatashiga qaran ee ka dhacaya magaalada Muqdisho, laakiin dowladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dadaalaysa sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin qof iyocoda, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan xaalado amni oo meelaha qaar kooxda Shabaab ay gacanta ku hayso. Haddaba sidee xal loo heli karaa ama xal loogu heli karaa khilaafkan taagan? Door noocee ah ayay isu ku leeyihiin dhallinyarada? Suuragalse ma tahay dhallinyarada awoodda siyaasiga ah ay leeyihiin in la gaaray xilliga ay soo bandhigi lahaayeen? Waa dooda gaaban ee maanta aan idila socodsiin doono anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah saxafi iyo sidoo kale falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba wax ka qora, sidoo kalena soo saaray dhowr buug, iyo weliba Cumar Muxuudiin Cumar oo ah nin dhallinyaro ah oo bartay cilmiga siyaasadda, sidoo kalena arrimaha siyaasadda aad indhaha ugu haya Soomaaliya. Xasan ayaan marka hore ku horbarayaa. Xasan, khilaafkan waad u jeedaa meesha uu taagan yahay, dhallinyaradu meendhahuna ayay ka fiirsanayaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku mahadsan tahay weydiintaada. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa la joogaa xilligii ay kala goy lahaayeen oo ay macnaha gacanta sare ay noqon lahaayeen oo ay go-aankooda qaadan lahaayeen, siyaasiyiintana ku cadaadin lahaayeen wax danta dalka ku jirto, sida haddaba ay doorashooyinka Soomaaliland ay shacabku ku dareereen oo kale in loogu dareero laguna qasbo maalin walba looma taagnaan karo siyaasiyiin danahooda keliya ka shaqeynaya ee raba in ayaga waxa ay rabaan dadka ku qasbaan. Dhallinyarada waxa waaye maantay waa maalintoodii, waa maalintii ay gacanta dhilahayeen maya. Waxaan rabnaa waxa anaga aan rabnay in la hirgeliyo, waana u diyaarsan yihiin doorna ay ku leeyihiin.
Waa tahay dooda Xasan waad maqlaysaa Cumar. Waxa uu leeyahay si arintan xal loogu helo dhallinyarada kaalin ayay ku yeelan karaan lagu joojinaya dhinacyadan khilaafka ka dhexeeya. Awooddaas maanta dhallinyaradu ma hayaan.
Aad baad umahadsantahay Cabdicaziz, waan dhowahay. Runtii ma muuqato maanta awood dhallinyarada Soomaaliyeed ay kaga qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya, ama la dhihi karo door ayay ku yeelan karaan siyaasadaha dalka ka jiray siidan. Marka dhinac kasta laga eego, ima muuqato in dhallinyarada Soomaaliyeed ay door ku yeelan karaan siyaasadda Soomaaliya ee siidan. Marka laga soo tago in ay jiraan dhallinyaro kooban oo danaynaya arrimaha siyaasadda, haddana meesha marxaladda dalka ay maanta taagan tahay marka la eego runtii dhinacyo badan oo eegeyna ma muuqato in dhallinyarada door sida weyn ay ku yeelan karaan.
Cumar, waxa uu leeyahay dhallinyarada waxba ugama furna, doorna siyaasadda kuma hayaan. Awoodda Xasan, adii kuma muuqatee dhallinyarada ay leeyihiin khilaafkan lagu xalin karo muxuu yahay?
Awooda ii muuqata waxa waaye, mar walba waxaan aragnaa markii la gaaro xilliyada dabaaldegyada maamulada iyo markii la gaaro wax ugu badan ee wax abaabulo wax kiciyo ka shaqeeya barnaamijyadaas waa dhallinyaro waay. Marka maadaama ay saas yihiin, dhallinyaradaas maantay waxa ay diyaar u yihiin waxa waaye in ay wax walba u huraan sida maamulkooda iyo maamul goboleedkooda ama u noqon lahaa midka muuqda. Sidaas marka darteed awooddaas ay leeyihiin waa loo weecin karaa, waana lagu shaqeyn karaa in ay khilaafaadka ay xasmiyaan, ay gooyaan, ayna macnaha gaaraan guulo wax ku oola dhanka siyaasadda, taladoodana ay gaarto miiska wadahadalada.
Marba haddii awooddaasi dhallinyarada ay leeyihiin wax ku abaabulayaan maamul goboleedyadii ku matalayaan meel kasta ay talada siyaasadda aragtidooda ay ka dhex muuqato, maxaa diidaya doorka maanta taagan ee khilaafkan siyaasiga ah inay iyagu la yimaadaan Cumarow? Weliba 70% bulshada ay ka yihiin, miyaanay u muuqan awooddooda inaysan arkin?
Cabdicaziz, horto siyaasadda Soomaaliya sida aan ka warqabno muddooyinka u dambeeya ama sanadihii ugu dambeeyay, waxaa jaangooynayay dadka maaragtahay ejkooda oo weyn yahay. Runtiina dhallinyarada waxaa jira qodobo badan oo xadidaya in ay ka qayb qaataan ka qaybgalka siyaasadda. Qodobadaas waxaa kamid a fursadaha dhaqaale oo kale kamid a fursadaha dhaqaale. Markaan leenahay siyaasadda Soomaaliya waxaa jaangooya, waxaa qeyb ka ah dhaqaalaha. Runtiina dhallinyarada Soomaaliyeed 75% lagu qiyaaso nambarka shaqeeya amaba maaragtahay siyaasadda Soomaaliya dhaqaalaha kaga qeyb qaadan kara aad bay u yaryihiin. Sidoo kale doorkooda siyaasadda iyo fursadaha aad ay hooseysaa
dhalinyaradu ma helaan runtii sanadihii lasoo dhaafay ma helin door. Taasina waa caqabad qeyb ka ah in dhalinyaradii weli aanay helin wax fursad ah ay kaga qeyb qaataan siyaasadda. Sidoo kale waxaa jira qodobo badanoo xadidaya dhalinyarada ma midayso. Xasan wuxuu soo qaato kale tusaale ahaan arrimaha maamul goboleedyada kale maaragtahay isheeg xafladaha maamul goboleedo la qabanayo kale dhalinyaradu ay abaabulaan. Runtii arintaasi waa waxaan dhihi karnaa waaba caqabad ku horgudboon dhalinyarada Soomaaliyeed, sababtoo ah maamul goboleedyada marka leeyahay badanaa dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay maamul wax amaba arrin maamul ay qeyb ka qaadanayaan waxay dib markii loo baaro ay salka la gelaysaa arrin qabiil. Marka ma midaysna dhalinyarada Soomaaliyeed, ma jiro urur dhalinyaro maaragtahay maanta doonaya in uu siyaasadda door muhiima ku yeesho oo ka imaanaya gobollada dalka ama magaalada Muqdisho. Marka runtii caqabado badan jiro dhalinyarada aan u saamaxay inay ka qeyb qaataan.
Waayahay waxa uu leeyahay Cumar, dhalinyaradu ma midaysna, dhalinyaro aan midaysnayn, aragti aan lahayn, door hogaamineed oo fiican aanan haysan, soomaaha kuwaan awooddooda arkin, haddii xitaa ay hal iyo laba talada isku dayaan in siyaasiyiintu ay kaga awood badan karaan dhinaca siyaasadda oo maantaba haba yaraatee wax door u furnay.
Midda horta inay midaysnayn isku macnaha aragti ahayn waxaasoo dhanba waa wax yar oo laga gudbi karo waayo, sababtoo ah waxaan waxay u baahan tahay in mindset-kooda la hagaajiyo, bas la tuso waxa ay yihiin, ma ahane in ay awood leeyihiin. Horta totally waa isku waafaqsanaha oo ay wax walba abaabuli karaan, kana hortegi karaan. Kala horeeta sanadii 2022 dhalinyarada waxay ahaayeen dadkii doorka ka qaatay in dagaalkii ka qarxay Muqdisho inay joojiyaan. Dhalinyarada waa mar walba dadka loo adeegsado ama sameeyo abaabulka sameeyo fikradaha iyo aragtida siyaasiga ee meel dheer gaarsiiya. Marka keliya waxay u baahan yihiin in la tuso awooddooda heeryada waxa ku horgudban ee ah ay iska dhaadhiciyaan waa dhaqaale yari, iyo inaysan macnaha da ahaan iyo awood inaysan u helin keliya in laga horwareejiyo, oo la tuso inay yihiin awoodda shaqaysa, xooga fareeshka, xalka nadiifka ah, iyo xeelada cusub in ayaga la tuso u baahan yihiin. Bis intaas haday helaan waa hubaa in ay macnaha maanta iyo berriba ay wax ka qaban doonaan dalka.
Yaa tusaya marka awooddaasaad leedahay in la tuso u baahan yihiin?
Waxaa tusayo dhalinyarada aqoonyahanka ah raba inay dalkan wax ku yeeshaan oo maanta isku arka inay yihiin dad lagu shaqaysanayo, laakiin noqon kara dadka ayaga shaqayn lahaa oo wax bedeli lahaa. Marka kuwaas oo keliya haddii ay macnaha soo jeestaan, waxaa ku filan waa hal maalin oo ay soo jeestaan oo ay yiraahdaan maya mar dambena uma dul qaadan doono in nagula shaqayso, waxaan diyaar u nahay dalkeena inaan nagu shaqayno.
Waa tahay hadda kala qaybsanaan siyaasi ayaa jirta. Waxaa laga hadlayaa doorashada la aadayo waa doorasho qof iyo cod, iyo xilligan qaab doorasho qof iyo cod loo aado ma jirto. Waxaa loo baahan yahay doorashada
dad gaabanaya dhegeysteen. Waxaa soo jeedinaya Cabdicais Barrow, markana nala dhegeystaa heestan idaacaddeenna. Waa naga intaas, intaan mar kale kuu doono. Waa anigu Ibraahim Xasan Garbeed Dandro, iyo idinle nabadgelyo. I'm a dumb kid.